galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo arbaca ah bisha juun ee sanadka 2024-kana ay 26 tahay waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a magaalada muqdisho iyo hargeysa oo laga xusay munaasabadda 26-ka juun oo ah markii ay gobollada waqooyi ee hadda loo yaqaano somalilan ay ka xoroobeen gumaystihii ingiriiska.
arrintaasi waxay maraysaa oo ay dimaaraysaa in labada dhinacba itoobiya somaliladba ay ka go'an tahay in agrimentka la saxeixo oo hormiyuga loo bedela xeer uu howlgalo. haddaa muxuu qabanayaabanaya innaga waxba dhulka dima yaalla. aroorta hadday qoralka diyaar tahay inaan wada diyaar bayno. go'aan iyada ku abshira iraankaas ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan Maraykanka oo Israa'iil uga digay in dagaalka ay Xamaas kula jirto uu ku fido gobolka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo.
innaga aad bay u yartahay dadka ku hawlan daraamada. hadda kasoo qaad daraamada ciyaalka laga soo kaxeeyay, kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan. qofkaasoo kale si communityga laguma dhexe laguma dhex siidayn karo. waxaa la baray fikrad qalloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan. qofdaguruubkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo.
barnaamijka madasha haweenka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waa warka caalamka oon idin akhriyo. askar iyo boolis ayaa arbacadan maanta ah waxaa lasoo dhoobay wadooyinka caasimada kenya maalin kadib markii dibadbaxayaal ay xoog ku galeen baarlamaanka dalka, taasoo qayb ka ahayd dibadbaxyo laga soo horjeedo canshuur kordhin uu dalku sameeyey. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen talaadadii shalay kadib markii dibadbaxayaasha magaalada caasimada Nairobi ay gubeen qayb ka mid ah dhismaha baarlamaanka. waxaana rasaas ku jawaabay booliska oo doonayay in ay dadka kale eryaan. khudbad telefishinka laga sii daayay oo uu shacabka u jeediyey habeennimadii talaadada, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa cambaareeyey falka dibadbaxayaasha oo uu ku tilmaamay qiyaano qaran oo khatar ku ah amniga qaranka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhaleeceeyey wax uu ku sheegay arbacadan maanta inay yihiin qorshaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ee ah siduu hadalka u dhigay in dagaalka Gaza uu ku fidayo gobolka. Israa'iil hadda waxa ay indhaha ku haysaa Lebanon, waxaanan aragnaa in quudaha reer galbeedka ee daaha gadaashiisa ku jira ay dhabarka ka garaacayaan Israa'iil oo ay xitaa taageerayaan, ayuu Erdogan u sheegay sharci dejiyaasha dalkiisa. Netanyahu ayaa sheegay in siduu hadalka u dhigay wejiga adag ee dagaalka ka dhanka Xamaas ee Gaza uu soo afjarmi doono dhowaan, ciidamada Israa'iilna dib loogu daabuli doono xuduudda waqooyi, halkaasoo Israa'iil iyo kooxda xagjirka ah ee Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lebanon ay xabado ka soo tuurayeen muddo bilo ah. Netanyahu waxa uu u rogay isbeddelka mid difaaca. saraakiisha Mareykanka ayaa toddobaadkan muujiyey mucaaradkooda iyaga oo uga digay Israa'iil tallaabooyinka kordhin kara colaadda. gantaal nooca riddada dheer ah oo ay kuuriyada waqooyi tijaabisay ayay u badan tahay in tijaabada ay ku guuldaraysatay, sidaasina waxaa sheegay militariga kuuriyada koonfureed. arrintan ayaa imaaneysa maalmo kadib markii dhowaan markab kuwa diyaaradaha xambaara ah oo Mareykanku leeyahay uu tegay gobolka si uu dhoolatus cusub oo militari ula sameeyo kuuriyada koonfureed iyo Japan. taliska guud ee ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in kuuriyada waqooyi ay gantaal nooca balistiga ah ka soo tuurtay caasimadda islamarkaana loo ganay dhanka biyaha bari ee waqooyiga Kuuriya, balse looga shakiyey inuu ku dhammaaday fashil. Islamarkii ma aysan sharaxin sababta Kuuriyada Koonfureed ay u aaminsan tahay in gantaalka Kuuriyada Waqooyi uu fashilmay. Wasaaradda Difaaca Jabaan ayaa sheegtay inay sidoo kale ogaatay in Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalka balistiga ah. Mar kale galab wanaagsan dhageystayaal. Waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabada 26-ka Juun oo ku aadan maalintii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee hadda loo yaqaano Somaliland ay ka xoroobeen gumaystihii Ingiriiska sanadkan 4 iyo 6 sano kadib. Waxaa munaasabadan lagu qabtay magaalada Muqdisho xilli Soomaalidu ay aad u kala qaybsan tahay. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin ku saabsan munaasabadii xalay noo soo diray.
Munaasabadda xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya islamarkaana ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa waxaa loogu dabaaldegayay 4-6 guuradii ka soo wareegatay markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee hadda loo yaqaano Somaliland ay ka xoroobeen gumaystihii Ingiriiska, islamarkaana dhul Soomaaliyeed uu ka babodo calan Soomaaliyeed oo xor ah. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, xubno ka socday golaha wasiirada iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka qaarkood ayaa xalay fadhiyey madashii ka dhacday magaalada Muqdisho ee xafladaasi lagu qabtay. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlaya ku dhowaad 10 daqiiqo ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida loo baahan yahay in maanta ay dib isugu laabato islamarkaana ay saxdo waxyaabihii ka qaldamay intii dhibaatooyinka iyo dagaaladu ay ka socdeen Soomaaliya, loona baahan yahay in loo fikiro si Soomaaliyeysan.
Dadka Soomaaliyeed markii ugu horreysay calan la taagay inaan xusno maalmaha quruxda badan ee macaanka badan ee ummaddan soo martay way habboon tahay, waana xusnaa mar walba, laakiin iyaduna waxaa habboon in aan dhinaca kale isweydiino xurriyaddaas dadkii keenay ee naf iyo maalba u huray ujeeddaday u keeneen maxay ahayd? Maxay ka rabeen? Maxay ka doonayeen? Himilooyinkii ay lahaayeen maxaa xaqiiqoobay annaga oo maanta joogna oo wadcigan ku nool iyo waxay rabeen weli ma isu muqaaranaynay oo ma isu eegnay? Himilooyinkoodii maxay ahaayeen? Marka laga eego dalka Soomaaliya la yiraahdo waxay ku socdeen wax la yiraahdo Great Somalia iyo Somali Wayn wax la yiraahdo socdeen ma hayna.
Munaasabadda waxaa sidoo kale ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday kulayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana si weyn loogu dheeraaday muhiimadda xurriyadda Soomaaliya ee ka qaadatay Ingiriiska iyo sidoo kale Talyaaniga ay guud ahaan u lahayd Soomaalida. Waxaana qof walba oo meesha ka hadlay uu tilmaamay inay muhiim tahay Soomaalidu inay isturxaan bixiso. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay dhinacyo kala duwan oo ah siyaasadda iyo sidoo kale amniga dalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la fahmo waxyaabaha u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya inay tahay wax Soomaalida ka dhexeeya. Si gaara waxa uu soo qaaday arrinta Itoobiya isagoo sheegay in marnaba Soomaaliya aysan aqbali doonin in dhul Soomaalidu leedahay ay Itoobiya qaadato sida uu hadalka u dhigay.
Xaarabnaa marka in la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee waqooyi Soomaalida, waxaan u sheegaynaa mushkiladdeenna badal la saxiixaya iyo ganacsiga la gelayaa ma aha. Mushkiladdeenna waxa waaye dhulka waa nalaga qaadanayaa, waa nalaga tegayaa, mana ogolin. Waxaan diidanahay waa in dhul naga tagaay mitir ha aadadoodo. Shalana baddaa tegaysa markiina la yiri waa diidnay, maantana dhulkaa qayb tegay haddii la yiraa waa diidaynaa, ma ogolaanayno. Waxaan diidanahay waa taas reer waqooyi ama Muuse Biixi waxa saxiixo maya, anaa saxiixayo Xasan Sheekh oo Muqdisho jooga ma ahan, yaan laydinku khaldin walaalayaal. dhulka nagama tegi karo, war dhul ma lama bixiyo, war dhul nama anfaco. Maanta weliba aan xoogaa tabar darannahay nama anfaco, kama hadli karna dhul. Berri annagoo xoog leh hataan ka hadlayna xataa Allah na gaarsiiyo. Maanta dhul kama hadli karno, dhulka maanta naga tagaana dib noogu soo noqon maayo. Waa taariikh wax hore u dhacay. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo.
64 sano kadib waxay Soomaalidu dabaaldegaysaa isbuucan iyadoo kala qaybsanaan baahsan ay ka jirta dalka, islamarkaana Soomaalilan iyo weliba koonfurta Soomaaliya ay si aada u kala fog yihiin. waxaa sidoo kale sanadkan munaasabadan ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya khilaaf baahsan, kaasoo salka ku haya is-afgaradka ay gaareen Soomaalilan iyo Itoobiya 1 January ee sanadkan, kaasi oo ku aadanaa in Soomaalilan Itoobiya ay ka garayso dhulbadeed saaran badda cas, iyo sidoo kale in laga kireeyo Itoobiya saldhig ciidamadeeda baddu ay yaalanayaan. arrintaasi oo ay si weyn dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh uga hortimid. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Dhinaca kalena Soomaalilan ayaa laga xusay munaasabadan. Soomaalilan waxa ay horey u sheegtay in midnimadii ay la gaartay koonfurta Soomaaliya ay la soo noqotay, inkastoo aysan weli helin ictiraaf iyo aqoonsi buuxa. Haddana waxaa xaaladda sii adkeeyey sanadkan khilaafka dhinaca badda ee u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ee kasoo cusboonaaday gobolka. Munaasabadda xuska sanad guurada 4-6-aad oo xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa loogu dabaal degay sanad guuradii 4-6-aad ee kasoo wareegatay maalintii u horreysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo marar horena sheegay ayaa mar kale waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu faragelin ku hayo Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O E-da Khadar Maxamed Akulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadal ka jeediyey munaasabaddan xuska 4-6 guurada kasoo wareegtay markii magaalada Hargeysa laga taagay calan Soomaaliyeed oo xora 26-kii Juun sanadkii 1960 ayaa ku dheeraaday arrimo la xidhiidha eedeymo uu u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya lixdan guurada ugu dambeysay maaqabku hadaa maalinna hadalku sharay mid ka soo jeedunaha idinkaanayga waxaa social media ahay kii horreeyey waxa uu ahaa kaka ah dowladda Itoobiya dagaal buu xamaajaa dalka iyagii bay boobtay waa la dagaalamaynaa waxaan ogaaday ka noqo inta aanaan la gacanta ku qaadin shalayna wuxuu ahaa dowladda Itoobiya waxba ma diidayn waaraana lahay badayna waa u ogol lahay xeebteedii hadaan anaa ogol laakiin aniga hayso
ma madaxweyne Biixi ayaa farta ku fiiqay isa fahamkii ay Soomaaliland iyo Itoobiya kala saxdeen bishii January ee sanadkan, isagoo sheegay in waqti aan fogeyn la hirgelin doono sida uu sheegay.
ereyga la yidhaahdo emayga goor baa dhammaanaya alxamdulilah dadkeennu say wartaa u taageersan yihiin iyo sida mustaqbalkooda u doonayaan inay mar uun ictiraafka dowladda horeysa wax kastaanu kala aqoonsanee ay sabaado malaha saacaddiiba intaas telefoonba lagu weydiiya arrintaasi waxay maraysaa oo idin maraysaan in labada dhinacba Itoobiya iyo Soomaaliyeedba ay ka go'an tahay in agreementka la saxeixo oo hormiyuga loo beddelo xeer uu howlgalo haddaa muxuu qabanayaa malaya innaga waxba dhulka nagama yaallaa aroorta hadday qoralka diyaar tahay inaan wada diyaar bayno go'aamiyada ku abshira inaan kaasi ka noqdo qosho iyo saxsaxad ahayn.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu carabka ku adkeeyey in sanadkan doorashooyinka Soomaaliland ay isku seedkale ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii.
dowladda dadaal adag bay u gashay inay doorashada socoto, culayskeeday leedahay, ku dhaqaalay leedahay, ku nabadgeliyay leedahay, ku dulqaad bay leedahay. intaaba anagu dhexdaan xidhanahay waayo xukumad ahaan waxaanu go'aaminay oo dadkii ciddii amlad shiro dar moodayna inaan aanu kala tashanay oo ku hortaagaro isku raacsan yahay in aynu doorashada xag alla mooye waqtigeeda ku qabanno si aynu u kanabad galno oo masuul looga cararo oo cid baa khiyaamaysay iyo dowladda qosaduq iga boobtay iyo halkale wax kar aan uga baxsano waxaynu kharash 5 milyan oo dhan gelinay in isha buuxda la sawiro qofka socodayna xisbiyada mucaaradka qaar baa ka qayliyay oo inaan haddaanu nidaam xalaal iftiin qalabno oo waxaan ku maraynu ka baxo war isha buuxda qofka la sawiro waa loo siman yahay ninka maanta dabada qayb uruur jiray haddana mucaarad baa doorasho qaba iyo hoob maxaa doonaysaa waa la qabanayaa si sharciya loo qabanayaa isha buudada in la sawiro sharciga doorashooyinka ku qoratay xukuumadda la faray inay furiso anigu sharciga waa furinayna haddaan xukuumadda lahay dhaqaalahana wax kastaa waa kacaan waa furinayna
madaxweynihii hore ee somaliland daahir riyaale kaahin ayaa si qoto dheer uga warramay nidaamyada dhinaca nabadaynta ee ay ku aasaasan yihiin marka la eego hay-adaha kala duwan ee ka dhisan somaliland iyo soomaaliya sida uu sheegay daahir riyaale kaahin
waxaad leedahay ee soomaaliya inaad wax naga barataan bayad ubaahanta ee uga maaragtaan xidiintari mayso inaad annagan sheegtaan haddii go-aanka aan daadannay nabadaa ka soo noqonayna maha soomaalinimada aan isku ixtiraamo nibba wuxuu qabsada halweli waxaan kala leenahay oo labaad dantiina ka shaqaysanaysa
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudun jine faysal cali waraabe ayaa isaguna ka sheegay munaasibadda madaxtooyada lagu qabtay xalay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan xilligoodii isla markaana bulshada somalilan ay midoobaan lana hirgeliyo oo la taageero heshiiska etoobiya iyo somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad baad umahadsan tahay khadar welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya oo muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
afar iyo lixdan sane kadib toddobaadkan waxay soomaaliya u dabaaldegaysaa markii ay xorriyadda si buuxda uga qaatay dalalka ingiriiska iyo talyaaniga islamarkaana ay u kantay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee soomaaliya ee ku taalla geeska afrika haddaba dood fara badan ayaa soo baxaysa oo qaar ka mid a aqoonyahanka soomaalida ayaa ku doodaya in aan la joogin xilligii loo xafladayn lahaa madax bannaani soomaaliyeed marka la eego waaqica siyaasadda iyo nolosha ay ku jiraan soomaalida geeska afrika barnaamijka dooda gaaban ayaan toddobaadkan ku falanqaynayaa waxaa igala qayb gelaya sonkor jaamac oo horay uga mid ahaa madaxda wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdulaahi salaamullah oo ah la taliye ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya dhammaantiin soo dhowaada waxaan rabaa sonkor jaamac inaan ku bilaabo sonkor afar iyo lixdan sane kadib ma la joogaa xilligii soomaaliya u dabaaldegi lahayd maalinteedii xorriyadda
bismillah bismillah waa salaamantii dhammaan voice of america iyo dhegeystayaasho idil su-aasha hadaan dabagalan waxay tahay ma qabo in maanta dabaaldeg ay soomaaliku waajib tahay waxaa loo dabaaldegaa marka dhibaato lagu jiray laga halgamo kadibna goolkii la rabay la gaaro goolkii la rabay marka la gaara lagu liibaano oo lagu buraaqoobo duruufta soomaaliya aynu maanta ku jirno iyo lixdan iyo afartan kabacdi xorriyaddii aynu qaadanay oo aynu ku heesanay waxaynu liibaanay lixdankii oo heesaha aynu ku qaadayno maanta meeshaynu taagan nahay ma muuqato ima muuqataa aniga sabab loo dabaaldegay waxaynu ii muuqataa inaan isweydiino xorriyaddii aynu haminaynay meleheedii ma haynaa mise ma hayno maxaa laga khaldamay maxaynu hamigii dib ugu noqo dood baa inooga fulan ma ahane dabaaldeg waxay u dabaaldegnay ma muuqataanay
cabdullaahi salaamullah waa maqlaysaa dooda sonkor jaamac uu leeyahay su-aal baa ka taagan in la dabaaldego adiga taa maxaad ka leedahay
jawaabta oo kooban saaxiibkay sonkor waa ka soo horjeedaa fikirkaas mid ka duwan baan qabaa dabcan walaalkay sokor wuxuu ka mid ahaa sokor jaamac wuxuu ka mid ahaa madaxdii wasaaradda gaashaandhigta oo soo martay xilligii dowladda farmaajo wuxuuna ka ahaa agaasimo guud waktiga isaga ahna waxaa la dhigi jiray sanad walba dabaaldeg xilligu wasaaradda joogayna wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta dabaaldega ka qaybgeli jirtay weli kamaana maqlin caawa ka hore isaga oo kelmaddaas hore u sheegaya marka waxaan isleeyahay wax soo kordhay ma aqaane waxaan isleeyahay un waxaa saaxiibkay ugu arkaa xoogaa maaragtay
daliil inay u muuqato un baan u arkaa, laakiin marnaba kuma raacsani ma mudna in la xuso taariikhda dheereed ee ummadda Soomaaliyeed halganka ay usoo gashay ee wiil gabarba ay ku tageen geesyaal badanna mataqaanaa lagu xuso ilaa hadda lama xusi karo in la dhaho. Waxaan u arkaa runta arrin aan munaasab ahayn, marka fikirkaas marnaba ma mudno.
saaxiib cabdullahi waa kusoo kusalaamay waa raayiga aanu tixgelinaya, laakiin horta arrintu ma aha wax personal ah. Oo xilligii aan mas-uuliyadda gaashaandhiga joogay waa loo dabaaldegay waana ka qayb gelayay, waa run. Markaa keliya maaha maalintaa lasi ilaa hadda baan u dabaaldegayay. Anigu waxaan kamid ahaa lasi sqil baan kamid ahaa, aabahay baan ku dhintay halganka xorriyadda iyo marka ma aha wax personal, shalayna waxay la qumanaa maantan ila xun ma ahale. Waxaa su-aashu tahay overall dhammaan ra'yiga oranaya xusidna kama hadle anigu dabaaldeg baa kaadiy, xusid waa wax kale, dabaaldegna waa wax kale. Berigii lixdimadii taariikhda dib haddaan ugu noqono, waxaa jira nin la oran jira Tom Mboya oo Kenyati ahaa, wasiirka arrimaha dibadda ahaa xilliyadii xorriyadda Kenya soo dhaweyd, buu buug buu qoray uu leeyahay buugga magaciisa waxa leh After the Independence, xorriyadda ka bacdi maxaynu rabnaa. Wuxuu isweydiinaya intellectual dadka afrikaanka weydiinaya war xorriyaddana aynu u halgalayno markaynu gaaro maxaynu rabnaa inaynu samayno halganka iyo xorriyadda, ma waxaan u doonaynaa inaan John James ku bedelo, mise waxaan doonaynaa inaan nidaamka isticmaalka iyo horumarka iyo dowladnimada isticmaalku lagu dhaqayo wax ka fiican samaysano, oo isticmaalka waxaanu isaga cayrinaynaa in aynu ku dulmannahay nidaamka dhaqan dhaqaale ee ay ku socoto dowladaha mustacmalka mustacmaliinta ahay, oo aan u gudubno oo aan inta masiirkeena gacanta ku qabsano aan horumar ka fiican iyo aanu gaaro. Su-aashu taasay ahayd, su-aashaas dhammaan dowladaha afrikaanka ku fashilmeen, dowladaha afrikaanka ilaa kaliyabaan xorriyaddii waxay noqotay in James jaamac lagu bedelo, laakiin nidaam dhaqaale iyo horumar la gaaro ayaanu dadku u soo hoyn. Macnuhu anu meeshaan ka eegaya waxay tahay horumar, xorriyaddu waa wax fiican oo qaaliya, waa sharaf iyo karaamo inaad talada lagu masiirka haystid, laakiin shacabka maalintii ay joogeen lixdankii aynu isweydiinna Soomaaliya lixdankii maalinteeda joognay iyo maanta noocaan u hallo, waxaynu caawa maraynaa inaynu qabaayl isku laynayno qeyb ka mid a in Ethiopia caawa ay usoo garbaxaydanayso gobollada qaarkood, in jifaba jifa kale ku duulayso dowladnimadii ay inaga sarriigatay, dowladnimadii horumar iska daayay amnigeenni aanu gaari lahnahay. Meesha aan ka eegayaa ma ahan wax ku habboon shalay xilligii farmaajola habboonaa, haddana xilliga xasan sheekhna khaldale, waxaan ka eegay overall lot ilaga keliya xataa lahayn dowlada qaaladda afrika oo idile duruufaha laga qaatay laga dhacday xorriyaddii ma noqon mid gaarsiisa imiladii iyo hankii laga lahaa xorriyadii la gaarsiisa.
Si fiicanaan kuu gartay cabdullaahi, doodaasi miyaanay maangalahayn oo leeyahay sonkor maaha maanta in la xafladeeyo, ay waxay ahayd bal inaan dib isu saxno oo soomaalida ay fiiriso 64 sano kadib maxaan haynaa iyadoo la ogyahay soomaalidu inay kala qaybsan tahay.
Horta waxaan isleeyahay anigu bulshada soomaaliyeed markaan qiimeyn inta anigu garaadkayga iyo way arrinamadeedu aqoonteedu ay siinayso aan ku dabaqo shacabka soomaaliyeed gees ilaa ka gees waddanka meeshuu kaga nool yahayba waa qoys, waa walaalo, dagaalna kama dhexeeya shacabka soomaaliyeed. Fikirka noocaas ahna waa fikir dadka aaminsan inuu dagaal ka dhexeyno waa fikir qaldan baan aaminsanahay. Shacabka soomaaliyeed waa mid, waa walaalo, laakiin waxaa jira dad kooban oo aday u bataan 100 gaaraya oo dhinaca siyaasadda ku kala aragti duwan, darajadu doonaba ha ka joogo marka goobta uu ka joogo dalka. Dadkaas ayaa karkaraya oo kolba dabka saara siyaasadda noocay ay ugu rabaano marka u iidaama. Marka taas horta waa taas oo dhib hadda saasa oo shacabkeena ka taagan ma jiro. Keli walaalkii waa ku raacsanahay saaxiibkii Sonkor in runtii xilligii dagaalkii markuu dhacay ahliga ahaa 90-gii wixii ka dambeeyay in dhibaato badan dalku ay ka dhacday, shacabkeena dhibaato badan ay soo gaartay, oo mid dhaqaale iyo mid bulsho iyo mid mataqaana ciidan intaba leh iyo mid siyaasadeed ba xaqiiqata. Marka halkaa laga soo qiyaas qaado muddadaas dheer oo dhowr 30 sano ah oo aan soo soconay korriimaheenna siyaasadeed, dhaqaale, bulsho intaba marka lagu dabaqo, waxaan isleeyahay wax gadaal u noqonaya ma jirin. Day after day waxaa la qaaday one step forward. Halkaa taabto, halkaas aan fiiri, ma waxaa la leedahay Cabdullaahi horumar baa la gaalayo 30 ha qaadan keliya 60 ilaa iyo maanta Soomaaliya aan isweydiino horumarkii iyo hambigii laga lahaa in aynu dowlad noqono. Su-aasha meesha taagan waxa weeyaan, dad baa beriga waxay taagnaayeen xorriyadda laga hadlay inayn Soomaalidu ayn weli dowladnimada diyaar u ahayn 30 sano. SYL iyo xarakaadka wadaniga ah oo aabahay ka mid ahna waxay leeyahay maanta wuu xorriyadi ma is leedahay maanta xorriyad diyaar baynu ahayn oo waynu u bisleyn dowladnimo, mise waxaynu u baahnayn inaynu dowladnimada sii baranno oo inagu u bislaanay sida hadda Sound of Co kale ah aynu xorriyadda qaadano, mise waxa uu su-aasha meesha taagan waxa weye waynu ku degdegnay xorriyaddii inagoo aan dhaqankeedii iyo aqoonteedii iyo nidaamkeedii aqoon baynu ku degdegnay iyo kuma
absolutely waa aragti jirta walaal waa sax. Si kastoo ay tahay, lama sii haysan karin in cadow aad mar walba hoos joogto si aad u gaartay u gaamurto.
Aad baad umahadsantihiin Sankor Jaamac iyo Cabdullaahi Salaamullaah dhammaantiin. Qiyaarta nala socota, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Dooda Gaaban. Waa Cabdicasiis Barrow idin leh. Nabadgelyo.
aad baad umahadsantahay Cabdicasiis. Xubinta Dooda Gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa barnaamijkii Madasha Haweenka. Waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Madasha Haweenka. Barnaamijka Madasha Haweenka waxaa marti inoogu ah Dr. Hodan Siciid Ciise. Dr. Hodan waxay baratay oo aqoon u leedahay dhaqaalaha, sidoo kalena waxay bara ka tahay jaamacadda Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo ay daraasada la samaysaa jaamacadda Tangaza ee magaalada Nairobi. Dr. Hodan waxaan ka wareysan doonaa dhaqaalaha, badqabka bulshada, iyo saameynta dhaqaale iyo sidoo kale dumarka iyo fursadaha ay haystaan. Dr. Hodan, marka hore ku soo dhowow barnaamijka Madasha Haweenka. Waxaad ka shaqaysay taroomada iyo saameynta caafimaad iyo dhaqaale ay bulshada ku leedahay. Intee bay la eg tahay heerka taroomada ama saameynta xun ee ay qofka ku yeesho waxyaabaha xanuunka leh ee soo mara noloshiisa?
Horta, taroomadu waa cudur maskaxda ah, waana cudur runtii haddaad eegtid wadamada sidanoo kale ah aad looga daweeyey waqti hore. Inaga aad bay u yartahay dadka ku hawlan taroomada. Hadda kasoo qaad taroomada ciyaalka laga soo kaxeeyo, kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan, qofkaasoo kale community-ga laguma dhex siidayn karo. Waxaa la baray fikrad qaloocan, waxaa la baray inay dadka dilaan, waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan. Qofka gruubkaas oo kale in rehabilitation loo sameeyo, rehabilitation jirka ah, mid maskaxda ah, mid fikirka ay qabaan, narrative change lagu sameeyo, kabacdi dee la tijaabiyo, la eego, kabacdina markaas dee wadanka dadka lagu soo dhextaayo. Laakiin dadka oo dhanba, kuwa kuwaas mooyaane, xajirka mooyaane, kuwa badda ku dhimanaya, hooyada labada caruuri kaga dhigteen badda ay ku dhinteen, hadda wadarkiis wixii dhacaya daraad iyadana trauma ku dhacday, waayo guri yar bay lahayd, way soo iibisay, caruurta bay dirtay, badday ku dhinteen. Marka taraamada dhaqaale ahaanta, taraamada maaragtay xoolaha waxa yare resourceka yaale yar aan lagula wadaageyno in yar ay gacanta ku dhigayso. Marka anigu wadanka u dhashay oo nin ma yarahay ama gabadha ma wiil oon habeenkii faynuus wax ku akhrisan jiray oo markay shaqadii la abalaay gareeyo qof isagu eelkiisu uu garab siinayo uu helo aniguna aanan helin, waa traumatizing. Marka taraamadu waa boqol nooc, waa mid dhaqaalaha, waa mid siyaasadda ah. Annaga dumarka waxaan aaminsanahay laftigaygu taraamadeedu haba iska yaraatee, inagiyo community-gii dhisayna oo wadankii dhaqaalihii ciyaalkii hayna oo runtii dagaalka Soomaaliya ay soo martay dumarka la-aantood halka la joogo lama joogan. Saasay tahay weli waxaa la baryayaa dumarku inay miiska lagu talamayo ay nambar fiican ka joogaan. Dhinaca dumarkood ka hadashay, waa sidee waxbarashada gabdhaha hadda, maxaa iska bedelaya? marka aad fiirisa muddadii aad Muqdisho joogtay ama ilaa Puntland aad timid ilaa haddoo aad weli aad geeska Afrika aad ku sugan tahay. Gabdho horta waxbarashadu sideedaba dadka taga waxbarashadu adduunka kale marka la eego hadda Mareykanka oo kale waxbarashadu waxay leedahay wax la dhaho positive wax positive waayo marka waxaana la sameeyaa dawladda subsidize kareysa sidii dagaalku u dhacay waxbarashadu waxay noqotay private macnaheedu waxa weeye marka aad baxsan kartid unba tagi kartaa marka ilmo badan oo ka baxsan bixinta aan awoodna u helin banaankana loo joogin gudaha ay joogaana macluul badan hayso oo xaaladda caalaya inay quud helaan maalintii gabadh iyo wiilba gabdhuhu haw badnaadaani waayo markay qoysku shan caruur leeyihiin saddex ay hableeyihiin saddexda hablaha waxa la leeyahay inamada horta hal wax loo taro soo waxbarashada aad bay waa la ogyahay waxbarashada Soomaaliya runtii marna waxaan dhahdaa waa la dadaalayo intaas oo ciyaal oo ku mashquulsan at least wuxuu baranayaa laakiin waa inaad ogaatid waddanku inuu wadan ahaa dagaal iyo dhibaato soo maray laakiin hadda iyadan marka wax loo sameeyay istaraadi waxbarasho mid gabdhaha horumariya mid waxbarashadan uu ilaahay iskuulka iyo jaamacadaha la iska dhimay wax ka bedela oo xirfadaha si shaqo yaraantuna u yaraato dadkuna wuxu soo saaraan xagga dhaqaalaha waxa weeye waa in waxbarashada istaraatiijigisa in la bedelo haddana waxaan maleynayaa kulli sidaa waa lagu hawlan yahay waxbarashadu aad bay uga hooseysa waad xusuustaa Soomaaliya waxaanu ahayn wadanka ugu literacy-ga badan ama marka wax noqoto wax la qoro iyo wax la akhriyo imikana wadamada ugu hooseeyeen ku jirnaa markaad eegtid aaladaha lagu cabiro waxbarashada iyo aqoonta intaba marka kulli waa arrin weyn oo dadka sugeysa laakiin ilaa at least waxbarashada dugsiga hoose iyo ka dhexe iyo high school-ka ay u noqdaan dadka kii awoodin inay ay free u noqdaan dadku saasay qaarkood oo dib ugu dhacan sanaanaya
waxa la yiraahdaa waxbarashada gabdhaha waxa dhiirigeliya fursadaha shaqada gabdhaha iyo wiilashu ma helaan fursado shaqo isku mid ah
umaleen maayo waayo Soomaaliya waxyaalaha dagaalku keenay waxa kamida in gabdhaha dib loo dhigo waana runtii wax normal ah adduunka dhan ka dhaca marka haday 10 qof hadlaan 10 qof shaqada apply gareeyaan ama ay soo doontaa shaqada inta badan gabdhahaana u badan waxa wax bartaa inta badan gabdhuhu nambarka shaqaalaha way ku yaryihiin walaashaa uga badan marka waxa loo baahan yahay siyaasad soo kobcisa gabdhaha soo korisa ama ha noqoto siyaasad fiican oo joogta oo loogu talagalay oo policy strategy ha noqoto ama ha noqoto iyaga in loo sameeyo wax special ah oo soo koriyo soo gaarsiiyo marka gabdhuhu markasta waxbarashadooda markii horena qaybta markay noqoto awood iyaga la xaglinayo leley in ka horta galo inkastoo hadda gabdhuhu ka fiican yihiin inta badan inama badan ka fiican yihiin iyo oo dhaqaalaha lagu reebayo iyo marka dambe oo xitaa hadii tii isku dayday soo gaadha marka shaqo la abuurayo ay ayna helin chance la mid ah ka weelish
fursadaha dhaqaalaha ka wareeya dumarku ma helaan fursado ay dhaqaale ku sameyn karaan
horta Soomaaliya waxaad moodaa inuu kulli leed baabaxaya oo haddaan anigu runtii eego dadku waxay yiraahdaan koobku ma half buuxaa mise half buu maran yahay Soomaaliya markaan 2010 tagay iyo imika markaan arko waan arki karaa curve-ka inuu kor u socdo ma wax badan oo loo baahan yahay in la sameeyo waayo dhaqaalaha marka dhaqaalaha iyo horumarku waa in isdaba socdaan waayo haddaad iska horumartid oo daara dhistid daaraha aan ma aragtay dadku aan waxba ka helaynin waxa weeye waa iska un qof daara dhistay waayo dad baa lacag yeelanaya dadna aad bay u sii dhacaya waxba sii balaadhnaanaya
farqiga
u dhexeeya dadka wax haysta iyo dadka aan wax haysan waa la koray dhaqaalaha waa la koray oo dhismayaasha iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo horumar badan baa socda laakiin waxa kaloo jira dad badan oo fakhri ah especially dadka gobolada ku nool dadka magaalooyinka aan joogin dadka maaragta xoolo dhaqatada dadka beeraleyda oo beerahoodii intay maaragta iska daa meesha dhaqaalaha wadankuba kasoo kobci lahaa intay beerihii ama kasoo tageen qaxooti noqdeen oo bariis iyo baasto iyo haruur la siiyo oo wax kale la sameeyo xoogoodii baa handhig laga dhigay maaragtay la ciijiyay marka wax badan baa toosan wax badanna way naga qaldan yihiin gaar ahaan marka noqoto waxyaalaha asaasiga ah ee wadanka dhaqaalihiisu ku hormaro wax badan baynu u baahanayn in wax ka qabanno
maxaa sidaa waa laga qaban karaa
waxaa laga qaban karaa horta sideedaba dhaqaaluhu wuxuu leeyahay waxyaalaha asaasiga waxaa kamid ah institutions-ka dhaqaalaha in la dhiso waxaa kamid ah institution-ka dhaqaalaha waxaa kamid ah hadda anigoo kale hadaan rabo inaan gaari iibsado oo joogo Soomaaliya waa inaan helo qof ama aan qaraabo nahay oo dameynta especially dumarku collateral waxyaalaha la yiraahdo male intay gurigooda dhigmaayaan ma jiraan maaragtay institutions
damaanad ma jirtay
damaanadii way jirtay oo qof waa ku dameen kara ku damaanan kara laakiin inay wadanku marku dhaqaalihiisu korayo financial systemku ay korayso waa inay jiraan hay'ado institutions gaara sida halkan oo kale oo markad gaari doonatid credit kaaga la eegayo $20,000 adoon beesteen haysan lagu soo siinayo hadhow talaadad bixin inaan gaariga laga jeedinayo waa waxyaalaha wadanku ku horumari karo waxa kamid ah institutions waxyaalaha inaga aynu u leenahay ilaahay inoo siiyey hibada oo ay kamid yihiin beeraha oo ay kamid yihiin xoolaha oo ay kamid yihiin beeyada oo ay kamid tahay badaha waaweyn ee dadku hadda maaragtay ku talamayaan inay naga qaadaanba waxa weeye waxaa soo dhan sidii loo kubcin lahaa falowgeedii maybe inay wasaarada jiraan laakiin ilaa ay jiraan strategy dadka ku ceysha meeshay ka yimaadeen oo dhaqaale siiya oo haruurki siiya oo wixii cayaanka lagu dilaya siiya sida beeraho kale hadda xoolaheena waad la socotaa dadka xitaa beeraleyda ah waxaa laga yaaba inta yaray beertaan inuu daad ku ka qaado xoolaha sidoo kale xoolahaasay daba soconayaan waxaa loo iibgeeyaa wadamada golofka oo wax badan oo wanaaga soomaaliya intooda badan u heen markay noqoto bacmishtarka waayo waxaa laga yaabaa inay riyar xanuunsato oo ka timi xamar riyaha soomaaliya oo dhan waxa weeye waa la joojinayaa halkaasi lagu soo celinayaa kow kaa keliya maaha rida soomaalida ah ee la dhoofinayo iyadoo sideedaa loo dhoofinayaa waxaa laga yaabaa ridaa marka la qalo meeshii la geeyo in dhowr nooc oo kale wax la dhaho value added inagu kama helo waxaa kaloo jirta dhaqaalaha hadii la rabo in la kobciyo waa in quality control waxaa la yidhaahda jiraan tayadii in la kordhiyo oo wix iyo tayada kordhinteeda iyo in la simo rida ka imanaysa gobol kasta soomaaliya ama region kasta ahow ama shanta ahow ama lixda ahow waa inay ri soomaaliyeed stam ku qoran ay tahay laakiin inaga waxaad moodaa in ma la fahamsana in ri soomaaliyeed marka la diro beri la diro riyaha soomaaliyeed oo dhan ama laxaha soomaaliyeed oo dhan inay ku sameynayso maaragtay dhibaato u keenayso marka standardization baa la yidhaahdaa iyo tayada iyo wadanka oo dhaqaalihiisa loo soo jeediyo anaga waxaad moodaa hadda inaynu wax kasta waynu soo dhoofinaa waa laynoo soo dhoofiyaa xitaa findhicilka findhicilku waa buroon yahayo intii beeraha geedaha laynaga jarjari lahaa anugu kaamaba la yaabani laakiin digaagaa lasoo dhoofiyaa wax kasta adigu oo la cunaa
lasoqudaarta qaaraa la keena
qudaarta hadda cambe xamar la keenayo laleeyahay nairobi baa laga keena waa wax lala yaabo especially south centralku waa dhul aada iyo aada ilaahay siiyey beero
marka ma isleedahay urbanizationka ama magaaleynta meelaha qaar ku dhacaysa ayaa sabab u ah in wax soo saarka beeraha ama xooliyo kale uu hoosu dhaco
hata urbanizationku waa qeyb kamida waana wax caadi oo adduunka dhan ka dhaca inaga gaar inaguma aha de inagu laakiin ma nihin wadan iska caadi oo development strategy caadiya maraya wadan dagaal ka soo baxay inuu nahay marka dad badan baa hadda dagaa 2011-kii dadkii yimi xamar oo meelaha qaxootiga la geliyey strategy ma jirin de dowladdu waa iska luudaysaa siyaasaddii waa lala luudayaa waxa lala luudayaa ii sheeg horumarkii waxaa lala luudayaa security which is the most important waxaan kaa ilaabay waxa ugu muhiimsan oo dhaqaale lagu samayn karaa anagu researchkaanu samanay waa kow security waa kow security waa kow security dadkan aynu ka hadlayna meelaha fiican ciidda wanaagsan iyo webiga iyo dhulka loogu talagalay inay wax ka baxaan soo saarayo waa inay horta nabad dareemaan waa inay dareemaan xoolahooda markay meesha geliyaan inay xoolahooda ama aanay dagaal ku waayeynin ama laga xoogeynin marka waxaasoo dhan waa waxa adkeynaya soomaaliya dhaqaalaheeda inuu horumaro laakiin waxaan aaminsanahay in tabteedii lahayo lagu keenin karana inay soomaalidu isku meel usoo jeedsato waxaa laga yaabaa dadka ku talamaya ee siyaasadda isku haysaysanaya inay hoos maybe u eegaan dadka ay horta xukumayaan oo baahiyeysan oo gaajaysan oo wixii ay ka shaqeyn waayey haysanayeen ay ku shaqeysan lahaayeen waayey markaa kabacdi de marka la midoobo maskaxdu midoobo oo dadku miyirka isu keenaan waa markaa strategy laga hadli karaa laakiin haddii maalin kasta muran iyo qaxar iyo buuq lagu jiro waana meel fiican bay maraysaa laakiin weli waa in la helo consensus
waxaa jira soomaaliya deen cafinti oo kale in deynta laga cafiyo laakiin weli shuruudo badan iyo waxyaabo badan oo looga baahan yahay jira maxay yihiin waxyaabaha soomaaliya hadda looga baahan yahay sidaysa deen cafintu dhaqaalaha wadanka u kaabaysaa
horta deen cafintu waxaa laga gaaray runtii natiijo wanaagsan baa laga gaaray oo boqolkiiba 99 Soomaaliya deynti waa laga cafiyay. Dadku waxay u maleynayaan marka deynta markiiba laga cafiyo isla markiiba inaad anada deyn kale ama qaadanaysid ama maaragtay ama midyo mid la midaba gelaysid, waxyaalo waxa jira ay ku xiran tahay in wadanku ka baxo institution reform la sameeyo, wax la dhaho public financial management and la sameeyo la ogaado inay jiraan wax transparency inay jirto marka la sameynayo
daahfurnaan
inay jirto integrity inay jirto waxyaalo badan institutionski in la reform gareeyo oo ay si fiican courtski inay si fiican u shaqeynayaan si day arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii wax kale bacamshireed also waxa kaloo muhiim ah waddanka waxa la rabaa waxyaalaha ay muhiimka ugu tahay in deynta la cafiyo inay waddankeenu inagu dhaqaale inagu filan oo inu ku beeraha iyo xoolaha iyo biyaha iyo batroolka kusoo saarana ma haysano, waxay deyn cafintu inoo ogolaanaysaa haddii si fiican loo sameeyo in ay noo yimaadaan dad maaragtay ama investors banaanka inooga yimaadaan marka aynu la sheekaysano la heshiino si ay waddankiina iyaguna ka faa'iidaystaan inaguna uga faa'iidaysano.
Daraasadaad ka sameysay dhaqaalaha iyo sida ay u socoto arrimaha deyn cafinta Soomaaliya, maxaa kaaga soo baxay?
Walaa waxay ka soo baxay in waxaa loo galay tadabur aada u dheer oo 3 dowladood waqtigii Xasan Sheekh, waqtigii Farmaajo iyo hadda oo Xasan Sheekh kusoo noqday iyo xitaa mar la bilaabay oo waqtigii Sheekh Shariif ahaa wax yar la bilaabay. Marka sideedaba dee waxa la yiri roob maalin laguma dhisin, hadda alxamdulilaah fruitationkiisii waxaa la helay hadda deyn cafintu horta waxay inoo keenaysaa saan kuu sheegayba inay wax badan wadanku inagu xitaa waxay nagu khasbaysaa dowladda iyo dowladaha oo dhan waxay ku khasbaysaa inay isgiijiyaan oo shuruucda adkeeyaan oo maaragtay financial maaragtay managementiga adkeeyaan oo cashuuraha la qaado oo si because ma lacag ma oranaysid lacagti waa laga cafiyay mid kale aan doonto waa inaad kordhisid dakhliga kusoo galo. Dakhliga hadda soo galaa sidii hore markaad eegtid trendka eegtid waa muddo inuu yaro kordhayo, laakiin dadku waa inay cashuurta bixiyaan. Cashuurta markaas dadku waa inay dareemaan marka iyaguna cashuurta bixiyaan in cashuurta ay bixinayaan iyagana service adeegii ay u helayso adeega ma waxbarashada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay nabadaba waxa ugu muhiimsan hadda oo inaga adeegyadeenu aynu ku baxaan waa nabad ilaalinta. Waad ogtahay waxa soo baxa intooda badan nabad ilaalin bay ku baxaan, laakiin dee markay dadku cashuurta bixiyaan waxay filayaan inay cashuurtaas ay bixiyeen wax u dhigma ku helaan ama waxbarasha ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama wax kale biyo macaan ha noqoto ama maaragtay mas-uuliyiin wixii oo dhan oo la hagaajiyo ha noqdaan.
Marka laga hadlayo ilaha dhaqaalaha, Soomaaliya waxaa la xusaa in qurba joogta ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dalka dhaqaalaha geliya. Dhaqaalaha qurba joogta ma yahay mid sii jiri kara muddo dheer?
Horta waxaa saaran calaamad su-aal, waayo dadka aniga ila mid ah amba adigaba kula mid ah generationski rayarabatay, laakiin anagu dadkii aanu ka nimid iyo baahidooda ilaa intaas hadda weli la kabaa. Laakiin ilmaha hadda halkan ku dhashay waxaa laga yaabaa inay aada u adkaato, ilaaha baa ogtay sida wax bixin doonaan, laakiin maskaxdaas iyo maskaxda labadeeda maskaxdo isku mid maaha. Ilmahaasi ma aaminsana mana mid kale markaad dareemaysid waddanka aad ku dhalatay iyo dhibkaad soo martay iyo inaad kusoo waxbaratay in lagugu soo dadaalay waxaasoo dhan iyagu kuma jirto. Marka kolley dhaqaalahaasi haddaan hadda laga sii tabaabashaysan dhaqaale lagama yaabo inuu guudo, laakiin dhaqaalahaasi hoos bu dhici doonaa diasporada lacagaha ay dhiibto markay generationska aniga iyo wax yar kuwa iga waaweyn iyo wax yar kuwa iga yareer ay dhammaadaan. Dee waxaan rajeynaynaa markaa Soomaaliya inuu lugaheedu iska taagto
oo
dadku boqolka loo diray curyaamay oo iska noqday dependentka inay wax soo saar ku biiraan. Marka generationska waxay ku xiran tahay generationska soo socda iyo waxa loo sameyn doono shaqo abuurka ilaaha dhaqaaloo la kobciyo iyagoo la kobciyo gaar ahaan dadka. Waxaan rabaa inaan ku darsado dadka inaga waddankeena dhulku wuu burburay, adiga arkaya ina meelo badan la dhisay, magaalooyin badan baa inoo dhismayba, laakiin waxa aad iyo aada loo baahan yahay in la ogaado dadka burburay sidii loo waana human resources waxa la yidhaahdaa raasamaalka dadku waa raasamaalka ugu muhiimsan ee waddan leeyahay. Marka raasamaalkeena waddanka dadka ahaa in loo dib loogu hadda waa la bilaabay, hadda wax la curcuriyay in laga hadlo, waana arrin anigu muddo badan aan ka hadlayay, waayo dadku dhalinyarada hadda badda ku dhimanaysa, kuwa shabaabka kuwa ku jira, kuwa odayadu isku dirayaan ee dagaalka habeen iyo maalin isku haya, kuwa wax haligaya ee taleefanada dhacaya, kuwaasi waa resource ugu weynaa ee loo baahnaa in la jiheeyo oo lagu jiheeyo sharci aqoon sharciga inay u hoggaansamaan, in lagu jiheeyo inay waxbartaan, in lagu shaheeyo inay reer yeeshaan, qoys yeeshaan, maamulaan, lacag yeeshaan.
Marka taroomada laga hadlayo ama saameynta dagaaladii dhibaatada waddanka ka jira, maxaa ugu muhiimsan oo adeega oo ay dhalinyaradu u baahan yihiin iyo dadka kale saameynta ay ku yeelan karto?
Dadku waxay u baahan yihiin, waxaa ugu muhiimsan hadda waxaan ku siinayaa tusaale, ilmaha Soomaaliyeed ee iskuulka taga oo weliba private ku dhigta, intooda badan waa dadku private baa lagu dhigtaa, maybe hadda inaan laba iyo iskuul iyo maqlay ma hubo, aad uguma dhiga dalooli, laakiin ilmaha markuu iskuulka tago isagoo gaajoonaya, markuu u tago macalinka, waxa laga yaa macalinku Soomaaliya inuu sii duluuda war muxuu isla mashquulinaya ama gurigiio dhibaato ka jirta inuu kay dhex yimi. Ilmahaas oo kale hadda Mareykanka oo kale ama wadamada horumaray iyo Soomaaliya xitaa counselor baa u jooga iskuulka, ilmi markii la arko la garan waayo waxa ka qaldan. Taramadaasu ku weynaanayaa, haddii la rabo dagaal baa loogu diranayaa iyo diliin. Taramadu dadka waaweyn bay haysaa, dadka intaasoo dhan dagaal kusoo dhex jiray oo qaar dhibaato soo martay oo isdilay oo xitaa xiriirkii dadka ka dhexeeyey ee soo jireenka ahaa ee walaaltinimadaha Soomaaliya isku wadamida, isku dada, isku ehela, isku diina, isu afa, baa waxaa laga yaabaa taraamadaasi waana wax sekondary oon ahayn runtii, laakiin ay noqdeen waxay la noolaayeen inay ku sheelato fikirkooda iyo si u fikiraan siday dadka kale u eegaan Soomaaliya gudahoodii marka ay noqoto. Marka waxaa ilaa runtii tab loo helo oo mental fiiri wadankeen oo kale waxay ahayd dhakhtarada madaxa inuu ugu badnaado meel kasta laga sameeyo oo counselors ay jiraan, counselingku laba mid weeye, trauma healingku dadku in qaar hadal u baahan oo just talk oo marka lala hadlo loo sheego xitaa la dareensiiyo waxay qabaan, iyo qaar u baahan dawo, labaduba way naga maqan yihiin. Haddaad resident hospital ee madaxa Soomaaliya ku yaala, gacmaha gaxal gacan keliyaad ku tirin kartaa ama waaba ka yartahayba. Waana wadanka hadda Rwanda oo kale oo sideenoo kale de si ka baasa isku galay, saasay tahay boqol baa loo sameeyey.
Marka dhaqaalaho kale xagee ka soo gelaysaa saameynteelaga dhaqaalihii iyo waxsoosaarka bulshada ku yeelanaysaa haddii aan xal loo helin dhibaatooyinka maskaxeed iyo kan dareenka dadkani qabaan?
Hadda dadkaad aragtidood hadda ku waashay social mediada Soomaaliya hadda iyo wada jooga meel kasta, inamada yaryar ee high schoolka kasoo baxay oo gidi wada public waxay waxay bartaan community iyo business administration oo haddana shaqo la-aan hayso oo laga yaabaa 5 sannadood inay weli hooyadood briiska gurigeed ka cunaan, haddaa shaqo la-aantu halkan dadku waxay ku ridaa depression, waxay ku ridaa isku kalsooni la-aan, waxay ku ridaa dhaqaale xumo. Marka waxay la noqonaysaa wax lala noolaado oo society-guna dadka ku jiray impact-ga ayagana yeelanaya. Marka dadkii hadday faqriga ku badan yahay oo diliinka ku badan yahay oo dagaalka ku badan yahay oo isxaqadka ku badan yahay, taraamada ka mid tahay oo maaragtay maamul xumadi jirto, waxa weeye society-ga dhan baa impact ah. Inagana social media-da inkastoo adduunka dhan ay dhibaato badan u keentay, waxay inoo keentay inay dadku inay ay helaan meesha keliya oo ay ku nafisaan ay tahay. Marka waad ka garanaysaaba haddaad qaadid survey, aad qaadid meelaha baraha bulshada, in dadku ayna caadi ahayn. Dadkaasi waa representative sample of Soomaaliya, waxay matalaan dadka Soomaaliyeed. Marka ma odhanayno dee dad waalan weeye way xun yihiin, way qadaman yihiin, habli baa waash, dadkan hala daweeye, waa satab loo helo weeye, waayo dadkaagi weeye, scientistkaagii beri weeye, leaderskaagii beri weeye, dhakhaatiirtaadii beri weeye. Marka haddii aad lagu daawado taraamadaasi generational trauma ay noqonaysaa, adduunkanana waa ka hareynaa. Marka waa mental health waa arrin aad u muhiim ah oo dhaqaalaha iyo jidhka iyo qofka maskaxdiisa iyo qalbiga intaba impact.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa marti inoogu ahaa Dr. Hodan Siciid Ciise oo ah dhaqaaleyahan isla markaana baraka ah jaamacadda Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka. Mar kale dib u kulmi doonana nabad.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa barnaamijka madasha haweenka halkan kasoo jeedinaysay. Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo heer qaran ah, waxaana ay bilaabeen howlgallo ka hortag ah oo ay ku xakameynayaan faafitaanka cudurka daacuunka oo halkaasi ku dilay in ka badan 50 qof. Timothy Obiezu ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Abuja. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
xarunta Nigeria ee xakamaynta cudurrada ee NCDC loo yaqaan ayaa sheegtay talaadadii in go'aankeeda ay ku howlgelinayso xarunta howlgalka degdega ah ee daacuunka uu daba socday qiimeyn khatarta taagan ah oo asbuucii hore ay sameeyeen mas-uuliyiintu. NCDC ayaa sheegtay in qiimeynta ay muujinayso in dalku uu halis sare ugu jiro cudurkan, waxaana heerka dhimashada ee cudurka daacuunka ay gaartay 3.5% ee kiisaska guud ee cudurka daacuunka dadka uu soo ritay. ilaa hadda 103 qof ayaa dhintay, in ka badan 1500 oo kiisna waa la diiwaangeliyey dalka oo dhan. magaalada Lagos oo ah tan ugu weyn Nigeria, ahna xarunta dhaqaalaha ee dalkaasi, ayaa ah tan uu ku hayo saameynta ugu badan. Jidda Idriis waa agaasimaha guud ee NCDC, waxaana uu yiri: markaan tixgelinay dhammaan tafaasiisha aan heli karnay, weli waxaa jira inay sii kordhayaan kiisaska la tuhunsan yahay ee waddanka oo dhan. waxaan leenahay 4 heer oo khatarta ah: kan hoose, dhexe, sare iyo midka aadka u sarreeya. waxaan gobollo badan ku aragnay kiisas ka badan kuwii sanadkii hore aanu ku aragnay. maamulka caafimaadka qaranka ee Nigeria ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan maamulada gobollada uu daacuunku sida weyn u saameeyey si loo hubiyo in si degdeg ah lagu ogaado kiisaska, lagu falanqeeyo, isla markaasina lagu maareeyo. faafitaanka cudurkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo midowga Yurub uu ballan qaaday malaayiin dollar oo gacan ka geysanaysa in la maalgeliyo in tallaalka lagu farsameeyo gudaha qaaradda Afrika. qaaradda ayaa waxay ku tiirsan tahay inay dibadda ka keensato in ka badan 900% tallaalada. todobaadkii hore NCDC ayaa sheegtay in Nigeria aysan haysan tallaalada daacuunka ayna sugayaan sahay cusub oo timaada dalkaasi. Chukwunsu Ome waa falanqeeye caafimaadka bulshada, waxaana uu sheegay in khatartu ay tahay mid halis ah. waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay dhab ahaantii ku dhawaaqday xaaladan degdega ah ee arrintan quseysa. heerka fayraska aad buu u sarreeyaa, marka waxaa jira suurtagalnimada isku gudbinta. marka la eego darnaanta calaamadaha, waa nuuc aad u sarreeya, iyadoo heerka kala qaadistuna ay sidoo kale aad u sarreyso. daacuunka ayaa cudur xilliyeedka ah Nigeria, iyadoo saraakiishu ay ka degayaan in saameyntiisa ay ka sii dari karto xilli roobaadka. cudurka ayaa ku fida cuntada iyo biyaha wasakhaysan, wuxuuna sababaa shuban daran iyo dhimasho haddii aan la daweyn. Ume wuxuu sheegay in dhibaatooyinka dhaqan-dhaqaale ay saameyn ku leeyihiin raadka uu cudurku kaga tagayo dadka reer Nigeria. daacuunku waa cudur la xiriira nadaafadda. dhibaato dhaqaale ayaa hadda ka jirta dalka, dadkuna way la daalaa dhacayaan. waxaa jira arrimo badan oo khatar ah oo ay dadku wajahayaan. ma ogid isha ay ka helayaan biyaha cuntada ay ku karsadaan. mid ka mid a waxyaabaha asaasiga ah ee hoos loogu dhigi karo xaaladdan waa in kor loo qaado wacyiga dadka ee waxa ay tahay inay qabtaan, waa kor u qaadista nadaafadda iyo abaabulka bulshada. sanadkii 2018 Nigeria waxay diiwaan gelisay 830 qof oo dhintay, iyadoo kiisaska cudurku ay ka badnaayeen 42,000 oo qof oo xaalada cudurka daacuunka ah, waana tiradii ugu badnayd ee sanadihii la soo dhaafay.
aad baad mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. hogaamiyaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa shirka Khamiista ee midowga Yurub ee ka dhacaya Belarus, halkaas oo la filayo in uu ku saxiixo heshiis ku saabsan damaanad qaadka amniga ee midowga Yurub ee Ukraine, sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa inoo hayay Ibrahim Xasan Danduray.
madaxweyne Zelenski ayaa halkaas u joogi doona furitaanka golaha Yurub ee dooda Ukraine iyo gaar ahaan mowduuca ballanqaadyada amniga. madaxweyne Zelenski ayaa halkaas u joogi doona furitaanka golaha Yurub ee dooda Ukraine iyo gaar ahaan mowduuca ballanqaadyada amniga, sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron talaadadii. heshiiska ku saabsan damaanad qaadka amniga waxaa ansixiyey dalalka xubnaha ka ah EU, waxaana lagu wadaa in la saxiixo maalinta Khamiista ah. sida heshiisyada kale ee amniga ee Ukraine ay saxiixday, ayaa heshiiskani midowga Yurub waxaa loola jeedaa in lagu adkeeyo taageerada mustaqbalka. Qoraal qabyo ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee AF P ayaa lagu sheegay in midowga Yurub uu eegi doono in uu sii wado maalgelinta hubka lagu gaarsiinayo Ukraine, tababarada ciidamada Kiev, iyo in la kordhiyo dadaalka lagu xoojinayo warshadaha difaaca ee dalkaasi. Waxaa ku jira heshiiska sida kuwa kale qodob sheegaya in midowga Yurub uu kala tashan doono Ukraine 24 saacadood gudahood haddii ay dhacdo gardarro mustaqbalka ee Ruushka. Ukraine ayaa heshiisyada ku tilmaamtay kaabad dhanka xubinnimada midowga Yurub iyo NATO ah. Hindisaha ay tahay inay iyagu seexaan ayaa waxaa lagu dhawaaqay shir madaxeedka NATO sannadkii hore si loo qanciyo Kiev kadib markii loo diiday waqti cad oo ay ku biirayso isbahaysiga. Laakiin wadaxaajoodyada ku biiritaanka ee midowga Yurub iyo Ukraine ayaa waxa ay bilowdeen toddobaadkan oo ah tallaabo lagu tilmaamay taariikh labadaba Kiev iyo Brussels. Xafiiska Macron ayaa waxa uu xusay in 27 xubnood ee midowga Yurub ay leeyihiin ballanqaadyo amni oo gaar u ah oo ay ku taageerayaan Ukraine. Marka laga soo tago heshiisyo labageesood ah oo Ukraine ay la gashay dhowr waddan oo xubnaha EU ah oo uu ku jiro Faransiiska, Macron iyo Zelenski ayaa waxa ay kala seexdeen heshiis labageesood ah bartamihii bishii Febraayo iyaga oo dadbada u taagay taageerada Faransiiska ee Ukraine. Jarmalka, Maraykanka, UK iyo qaar badan oo ka mid ah xulufada reer galbeedka ee Kiev ayaa iyaguna seexay heshiisu taageeraa.
mahadsaned Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Welina dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xilligii aan idiin soo qaban jirna heesaha codka fanaanka Xasan Aadan Samatar ku soo dhawaada. yahay ma nabadba iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo ay idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno.